نستور ننكشف نحبي نايت منين وشين ين هيلس وريت لي كل نايت نايدو بش نايش الراديو تالونيفرسيتا يبرزنتا السين بلاهايتا Matul dawn il-programm Miser Jogrek jenalizza l-validità storika tal-moviment għawmi letterarju. Dan qed isir fl-isfond monotonu li tinsab fih il-letteratura tagħna illum.
Insemmilkom u nilqakom għall-programm ieħor minn din is-sensiela il-sien bl-ħajta. Palma issa żgur drajtu dan huwa programm li matulu aħna nitkellmu dwar il-moviment għawmi letterarju. Illum għana fl-istudio għaw Emanuel Mifsud li miegħu serin nitkellmu dwar il-moviment, dwar kif u jara il-moviment għawmi letterarju u fl-istess ħin serin niprovaw ukoll nagħtu ħarsa lejn il-letteratura tagħna illum. Ta' min iżjid li Emanuel Mifsud fl-1991 ħareġ stejjer ta' niskoroħ, sentejn wara ħareġ il-ktieb tas-sibt fil-għaxija, fl-1998 ħareġ fid-dar ta' Klara li huwa ktieb ta' poeżiji u s-sena 1999 ħareġ il-ktieb ta' novelli il-ktieb tal-maħbubin midruba. Emanuel, nagħtik merħba fil-programm tagħna. F'email li għaddejna bejnietna inti tkellimt dwar dik li sejjaħ tilha il-mistifikazzjoni tal-movement għawmi letterarju. Xtaqt li tagħtini ftit veduta ġenerali mbagħad anke nidħlu f'iktar dettall iktar ma jgħaddilħin dwar il-mod ta' kif inti tħares lejn il-movement.
Jiena meta tkellimt fuq dal-fenomenu li avveniment illi kont seħħ 30 sena qabel jiġi jisir miet, forsi jagħmel parti minn proċess ta' psikoloġija tal-massa illi qegħdin naraw għasseħ fostna illum u anke ftit ta' snin ilu. Jiġifieri illi dak li ġara 30 sena ilu namlu miet minnu. U nimmistifikaw irwieħna b'dak li ġara. Mhix qiegħda ssir biss għaw Malta, mhix qiegħda ssir biss fil-kuntest tal-moviment għaw minn letterarju, imma qed issir foqsma oħra soċjali u anke kulturali. Jien naf pereżempju l-irxoxt ta' modi tal-biss u ta' look illum il-ġurnata li kont tarhom ħafna nvoga 30 sena ilu ngħidu aħna jinnaf l-iktar effett triviali se nsemmi l-bell buttons, il-platforms, ċertu mod ta' kif wieħed jagħmel il-makeup. Daw l-affarijiet illi juru fenomenu psikoloġiku nseħlu nostalġja illi qiegħed jinħakem ħafna minnu il-nofs tal-west tad-dinja. Imma għaw Malta li ġara nħossina kien illi dak illi seħ 30 sena ilu li jiena mhux qed nitkellem għalissa fuq validità jew invalidità tiegħu, dak illi seħ 30 sena ilu bqajna nħarsu leh bħala l-kulmine ta' dak li qatt se ta' jiġri. B'numru ta' konsegwenzi fosthom illi nimmitifikaw dak l-avveniment u nħarsu leh bħala xi ħaġa kważi qaddisa.
Li ma taħseb li kienu l-merti tal-movement għawmi letterarju?
Kien hemm parekki, naħseb jiena waħda mill-affarijiet li ġara kien li kien hemm ċerta skussjatura minn dak li kien hemm qabel li kien hemm bżonna. Anka fejn jidħol l-użu tal-Isnin Malti, il-movement għawmi letterarju kien protagonista. Anka illi introduċa f'Malta ċerta letteratura illi bir-restrizzjoni ta' dak iż-żmien ma naħsibx kien se jkollna qatt l-opportunità illi narawha kieku ma kienx għal dan il-moviment. Anka l-esperimentazzjoni li kienet importanti ħafna. Dan kollu se tiġbru taħt l-idea ta' skussjatura minn dak li kien hemm qabel, l-idea ta' sfida dak kollu li qabel kien kien meqjus bħala sagrosant. Naħseb dawn huma uħut mill-merti li kellu il-movement qawmi letterarju. Illi wkoll kienu l-affarijiet illi karatterizzaw dan il-movement.
Inti kont ukoll wieħed mill-fundaturi tal-grupp Vers Arti. B'xi mod tara li l-anijiet tal-Vers Arti kien simili għal dak tal-movement jew inkella kien totalment differenti?
Vers Arti hija storja differenti ħafna wieħed irid tqis li Vers Arti twilet fl-1985 minn grupp ta' studenti li konna dak iż-żmien il-liċej ġdid, is-sixth form, illi ħdimna dejjem taħt il-kappa ta' membri tal-Movement Qawmin Letterarju, taħt influenza tremenda minn dawn in-nies. U anka ċerta għajnuna ma stax niċħat li kien hemm. Però kien nieqes minn idea ta' movimentiżmu. Kien hemm idea ta' għaqda letterarja bħal ħafna li hawn illum. U għal daqstant kien hemm uħut minna fostom jien illi urew ċertu diżappunt tant illi tlaqna kmini ħafna minn Vers Arti illa lix fil-waqt illi f'moħħna kellna idea ta' moviment li jisfida dak li kien hemm qabel li joħloq skussjatura oħra, dak l-ispirtu ma kienx maqsum bej kulħadd. Illum il-ġurnata nirrealizza illi aħna konna diġà bdejna nħossu, forsi bla ma nafu, li l-idea ta' movimentiżmu ormai kienet diġà sorpassata bħalma hija aktar illum il-ġurnata.
Sewwa jekk forsi nħarsu ftit lejn il-kitbiet li ktibt inti, taħseb li hemm xi influwenzi mill-awturi tal-movement?
Illa li xija kontinuazzjoni ma dak li kien hemm qabel. Illi ċerti affarijiet jien naħodhom for granted li nagħmelhom illa li kienu diġà saru qabel. Però mill-banda l-oħra jiena nħoss li fit-taqsima tan-narrattiva għall-inqas l-esperimentazzjoni ma kienx daqshekk kuraġġuża daqskemm kienet foqsma oħra tal-arti. Kemm jekk hija arti viżiva, kemm jekk hija plastic arts, kemm jekk hija teatru, kemm jekk hija poezija, forsi l-aktar li saru l-esperimenti. Fit-taqsima tan-narrattiva donnu kien hemm ċerta biża forsi jew wieħed qaddaq xejn lura aktar minn noqos oħrajn. Imma ma nista' bl-ebda mod ninża mill-influwenza ta' dak li sibt, ta' dak li xrobt mill-kitbiet tal-moviment aw mill-letterarju.
Ħafna jsostnu li llum mhux biss ma fadarx żmien tal-moviment, imma ħafna mill-awturi li kienu protagonisti fis-snin 60 jgħidu li llum bejn l-awturi tad-disajnijiet m'hawnx viżjoni. Kemm taħseb li dina tagħmel sens?
Jiena wieħed minn dawk in-nies li nħoss illi u ninsab konvint li l-movimentiżmu huwa kunċett sorpassat għadda żmienu. Però ħalli mmorru daqsxejn ta' pass lura. Il-movement qawmi letterarju ma nistgħux inħarsu lejh naħseb jiena. U mhux il-movement biss imma anke l-isfond storiku kollu appuntu snin 60. Ma nistgħux inħarsu lejh bħal kwalunkwe fenomenu storiku ieħor bħala xi ħaġa li kienet inevitabbli. Imma kien hemm sir ta' kontinġenzi illi waslu biex fost in-numru ta' kontinġenzi li kien hemm twielet il-moviment qawmi letterarju. Jiena naħseb illi waħda mill-aktar affett importanti li kien hemm kienet il-fatt illi kien hemm skussjatura kbira politika fil-pajjiż. Qed nalludi għall-64 meta kien hemm il-kisba tal-indipendenza. Jekk wieħed pereżempju jagħti każ x'ġara fis-87 meta wkoll il-pajjiż għadda minn skussjatura politika kbira għax inbidel il-partit fil-gvern wara 16-il sena, meta kien hemm ħafna nies fosthom jien li qatt ma konna ħafna partit ieħor fil-gvern, jekk wieħed jagħti każ x'ġara fis-87, pereżempju l-università, kien hawn sens kbir ta' feel good jgħidu l-Ingliżi, ċerta rida li nagħmlu affett ġodda illa lix madwarna għaw ambjent ta' tiġdid. Esperjenza ġdida ta' xi ħaġa li qatt ma konna ħafna qabel u issa ħasibna irwieħna fiha u dan il-feel good effect ħakem ħafna nies tant li għaw jekkin dak iż-żmien l-Università kienet tisplodi bl-attivitajiet kulturali fis-87 punt meta dħalt għaw jekkin. Imma ir-raġuni kienet appuntu din. Illi f'daqqa waħda indunajna li jisma l-uċuħ fuq in-naħa tal-Gvern tal-Parlament inbidlu. U kellna ħafna wedi ta' l-issa ġejjin is-seba' snin tal-ġid u li bla ma trid xi ħaġa li aħna konnilna ħafna nixtiequ ila għaliex konna ddejjaqna bl-avvenimenti politiċi li kien hemm fis-snin 80, issa f'daqqa waħda seħħew. Bħalma snin qabel wieħed kien ilu tant jisma' fuq self-government, fuq independence, f'daqqa waħda jew insomma ftit seħħet. U allura irridu nħarsu li l-movement għaw militarju fost possibilitajiet oħra bħala kontingenza storika u anka politika illi kien hemm dan is-sens ta' feel good. U allura dan ġab miegħu is-sens ta' sperimentazzjoni. Wieħed imbagħad irid iqiegħed dan kollu fil-kuntest storiku għax kienet jiġri barra minn Malta wkoll. Li wkoll dak li ġara kien frott ta' numru ta' kontingenzi, però mhux nitkellem fuq hekk għax niddevja ħafna. U allura għalhekk jiena nħoss illi wieħed qatt irid iħares lejn il-moviment li ġara fis-snin 60 issa b'mod differenti milli kif konna nħarsu qabel. Illum il-ġurnata l-istorja qed tiġi studjata appuntu bħala frott ta' numru ta' kontingenzi. U allura dak wellet il-moviment għaw letterarju. U għed irid qis ukoll illi kien żmien fejn differenti mis 87, differenti minn meta twilet Ferzarti, il-ħajja soċjali kienet totalment differenti milli hija llum. Fej bażikament anka iż-żgħażagħ ftit kellhom fiex u fejn jiżvugaw. Allora meta inti se sir taf b'attività li seħ ġokkata kombi xi ħaġa li 30 sena ilu qatt ma kienet isseħ, inti bil-fors ħadd inġibed lejn il-ħaġa. Meta inti qed tiltaqa' ma' nies li qed imorru fuq ix-xtut idoqqu l-ġeds u jaqraw il-poeżiji għafet li qabel ma kinux isiru, inti bil-fors tinġibed lejn il-ħaġa. Partikolarment meta inti ftit kellek possibilitajiet u postijiet fejn tista' tmur, illum il-ġurnata l-ħaġa hija totalment differenti, ċe min qatt ma niżel jagħmel xi ħaġa ġokata kombi. Min qatt ma mar fuq xatt idoqq l-isterjo. Min qatt iltaqa' ma' problema ta' fejn se jmur, is-sibt jew l-ħadd jew fost il-ġimgħa. Allura ma jistax jiġi ripetut dak li seħħ 30 sena ilu barra l-fatt illi llum il-ġurnata minħabba fenomenu soċjali oħrajn l-idea ta' moviment ta' massa waħda jew ta' grupp żej li jmexxi massa waħda u idea waħda llum spiċċat, illum għandek bombardament ta' multipliċità ta' idejat iseħħu f'daqqa. Illum m'għandekx moda waħda għandek ruxma ta' modi jseħħu f'daqqa. M'għandekx tip ta' mużika waħda għandek ruxma ta' tipi ta' mużika jseħħu f'daqqa. U allura l-idea ta' moviment ma tistax isseħ għax hekk tipprova tagħmilha.
Wara il-moviment, nistgħu nidentifikaw xi forma ta' letteratura ġdida jew inkella b'għajna fejn konna. Fis-sens li biżna ħnajdu hekk ix-xadba għall-modernizmu, issa hemm xi ħaġa oħra jew inkella b'għajna fl-istess. Jiġri
differenti mill-kitba li ħalaq il-moviment jew minn qabel
terġa'. Le, nistgħu noħduha mill-moviment lejna biex nagħmlu comparison.
Jiena naħseb illi id-differenza nħolqot anka min-nies tal-moviment stess. Huma diversi l-kittieba illi fit-tmiem is-snin 60 kienu jiktbu mod illum il-ġurnata jiktbu mod ieħor. Anka illa għaliex il-moviment ma baqax jeżisti u anka importanti li wieħed jikkwota lill-membri tal-moviment stess illi isma' l-idea ta' moviment ankuma qed jiġi kultant iħossuha li kienet imnef ħaftit, xe kien hemm idejat diverġenti ħafna anka fost il-membri tal-moviment u dak jagħmel ħaġa interessanti. Issa jekk hemmx l-idea ta' kitba ġdida, jiena naħseb li anka dan il-kunċett ta' kitba ġdida illum il-ġurnata qed jiġi imqiegħed fid-del. Il għaliex forsi irrealizzajna l-idea tal-ġdid miex daqsek idea ġdida hija fissa. U anka minħabba illi donnu kienem għalkemm jiena xikultant niddubita u wieħed forsi qed irid jistudja din il-ħaġa fid-dettalj, ma donnu illi is-snin 80 jew anka ftit qabel donnu kien hemm ċertu limbu. Imma m'għandix qed nitkellem hekk b'konvinzjoni anka illi għaliex wieħed ma jistax joħloq daw il-kompartimenti 60, 70, 80, 90 dawn l-affett ma jeżistux fir-realtà. Imma biex niġi lura l-mistoqsija tiegħek, jekk hemm xi ħaġa ġdida llum, illum għadu qed iseħħ, allura naħseb diffiċli jiena inħoss niskomdu ħafna nitkellem fuq qed jiġri llum u ġdid jew l-istess jew aħjar jew għar minn qabel għaliex illum għadu qed iseħħ. Però żgur illi l-influenza ta' dak li ġiet 30 sena ilu għadha hawn. Issa jekk hemmx l-idea ta' skussjatura kif kont qed ngħid, imma anke dik l-idea illum il-ġurnata donna miex moda wisq. Jien m'iniex interessat illi noħloq skussjatura li niżganċja ruħi minn dak li ġara 30 sena ilu, m'għandi l-ebda interess li nagħmel hekk. 30 sena ilu kien hemm dak l-interess li jseħħ hekk mir-romantiċi seħilhom li trid. Jiena personalment inħoss li anka fost nisoħra tampari dal-interess li noħol u blokk, jew noħol u rezistenza, jew noħol u reazzjoni, miex l-lan tagħna assolutament.
Inti involut ukoll fit-teatru, taħseb li b'xi mod il-moviment influenza t-teatru tagħna?
Wieħed irid iqis li kien hemm kittieba li ma kinux il-protagonisti fil-moviment Alfred Sant illi terġaw tgħid kien jagħmel parti minn grupp ħan sejħulu hekk teatrali differenti minn dak li kienu viċin ħafna tal-moviment. Mbagħad kien hemm Oreste Kallea li kien fil-moviment illi dawn wittew it-triq għal dak li nsejħulu teatru modern, kelma li għalija m'għandha l-ebda sens biex ma nsemmux ukoll il-Francis Bayer. X'ġara wara il-moviment kien interessanti ħafna. It-teatru kien attiv ħafna fis-snin 80, partikolarment it-teatru politiku, anzina nħoss illi qatt daqs dakinhar ma kien hawn teatru politiku ibaqbaq bħalma kellna. Wieħed ma jistax ma jsemmix la teatru, per eżempju, illi x'aktarx li kien l-aktar grupp li qarreb lejn l-idea ta' moviment, għalkemm ma kienx moviment minnu nnifsu. Kienx influenzat mill-moviment għaw minn letterari jew il-kittiba u drammaturgi li kien hemm fih dan il-moviment. Iva u le, inkwantu ta' kitba jista' jkun, però inkwantu ta' teknika la teatru ħares lejn x'kienet jiġri barra minn Malta u naħseb kien hu l-aktar illi aġġornana ma x'kienet jiġri. Ovvjament, x'ġara qabel m'iniex qiegħed ngħid illi ma kienx validu jew xi ħaġa hekk. Qiegħed ngħid illi is-snin 80 kienu f'opinjoni tiegħi teatralment tala teatru.
Kif tispjega llum li anka fil-kamp tat-teatru konvenzjonali għandna nixfa kbira ta' kittieba għall-palk?
Din il-mistoqsija konna pruvajna nwiġbuha jidher li xi sentejn li ta' ilu san sejt eżatt meta f'seminar illi konna organizzajna hawnhekk stess u ma konniex ħriġna bit-tweġiba. Ma jfissirx li m'hemmx, imma dakinhar ma ħriġniex bit-tweġiba u jiena qed nisallum ma nafx x'inhi t-tweġiba. Personalment minħabba li jiena involut fit-teatru, però it-teatru li naħdem jiena ma jirrikjedix skript miktub minn xi ħadd għajla tinkwetani is-sitwazzjoni. Però ma tix tkun egoist u titħares lejl ħaġa minn punti di vista aktar wiesa forsi. Għalfejn hawn nixfa ta' kitba teatrali. Jiena naħseb illi waħda mir-raġunijiet hija illi hawn diversi gruppi li mhumiex qegħdin jirrikjedu skript. U dik tagħmel differenza.
Però taħseb li dawn għandhom aktar appoġġ ħanejdu hekk mill-pubbliku mit-teatru konvenzjonali?
Jiena inħoss niskomdu ħafna nitkellem fuq x'irid il-pubbliku in ġenerali il għaliex ma nafx x'irid bażikament. Li nista' ngħid huwa li jiena qegħdin nagħmel dak tip ta' teatru 9 snin. Daw l-aħħar sentejn l-udjenzi tagħna kibru b'mod sorprendenti dak li nista' ngħid. Issa għaliex mhux ċert laqas. Kont qiegħed ngħid illi
kont qed nipprovaw insibu raġuni għalfejn.
Kont qed ngħid il-waħda mir-raġunijiet hija li hawn numru ta' grupp li mhux qed jirrikjedu li jinkiteb script. Hawn min jgħid illi hawn nuqqas ta' kultura teatrali, anka din il-kelma li hija wisa wis ma nafx eżatt xi tfisser. Hawn min jgħid ukoll illi bqajna wis ninnamraw ma script ta' kittiba oħrajn. Aw min jgħid illi il-problema hi illi kollok drammaturgu żgħir ma jsibx min jaħdimlu id-dram tiegħu jew ma jsibx fej jew ma jsibx flus, huwa dak li jkun jaqta' qalbu.
Għax jiena li dejjem jinkwetani u idejja għandi ħafna drabi dejjem imħallu fil-pubbliku għandna. Waħda mir-raġunijiet tista' tgħid għax il-pubbliku ma jiġix, il-pubbliku mhux interessat. Però naħseb parti minn din il-problema naħseb huwa l-awtur stess. Naħseb li m'għamilx dik iċ-ċerta se jaħlu vojt li jista' jkun hemm bejn il-pubbliku u.
Numru ta' snin ilu nitkellem fuq da' suġġett insejt x'kienet l-okkażjoni eżatt. Ma' waħda mill-affett li ħaġa kienet din, illi aħna għandna l-idea illi meta inti għandek bniedem jikteb id-drammi, daw id-drammi jridu jitilgħu akkosta kollox it-Teatru Manwel, jew it-Teatru Nazzjonali se jaħdu li trid. Meta kont għad niżejr, jiena niftakar dak iż-żmien kont għad niktieb id-drammi, la teatru kien il-bibin tiegħu miftuħ imberaħ għal min irid jaħdem drammi ġodda u jiena niftakarni nikteb id-drammi u jitilgħu la teatru. Iġifieri forsi jista' jkun il-każ illi hemm bżonn ta' grupp bħalma kien dak illi jiftaħ il-bibin beraħ u allura llum tmur inta dajmur lieħor u l-ħaġa tikkultiva ruħha. Però rridu neħħu l-idea minn moħħna illi biex inti tikteb dram irid jitlaq bil-forsi t-Teatru Nazzjonali. Jien niftakarni illi konna nagħmlu id-drammi għar-reddut il-ġnien ta' Hastings ma kenniex moħħna dak iż-żmien nidħlu t-Teatru Manwel.
Anke l-movement ipprova jmur.
U anke l-movement naturalment kien hemmhekk u allura wieħed jista' jara forsi anke l-influenza anke f'dan il-mod. Issa forsi llum m'hemmx is-sens ta' kuraġġ forsi wkoll li naqbad nagħmel tapejta riddut u nibda nagħmel id-drammi jista' jkun ukoll.
Għax anke mbagħad jekk nibqgħu fit-teatru konvenzjonali, għandek ħafna mill-kumpaniji li jaqilbu xogħlijiet mil-lingwa barranija u jtellgħu dak ix-xogħol speċi.
Però jiena l-impressjoni li għandi hi għall-inqas dawn meta jitkellmu f'dak is-seminar kien illi daw għandhom rida kbira li għamlu drammi bil-Malta, però ma jsibux min jiktibhom. Issa, min qed jgħid il-verità ma nistax ngħid. Kien hemm teorija li tgħid li jekk inti tagħti inċentiv bħal kompetizzjoni jew festival, kompetizzjoni teżisti, kombinazzjoni xi ġimgħatej lu ħarġu l-applikazzjonijiet jidilli. Jiena kont ġaġġ xi sentejlu fil-kompetizzjoni li kienet saret l-aħħar, kien hemm jidhirli xi 15 il-dram.
Kien hemm xogħol validu?
F'opinjoni tiegħi kien hemm xogħol validu tant illi tliet premjiet mhux bħalma kien sar darba qabel ittieħdu kollha, kien hemm anke special mention għal-dram ieħor. Issa, minn daw id-drammi jidhirli telgħu l-ewwel tnej, dak li ġie l-ewwel kien telgħu żgur u jidhirli anke t-tieni anke hekk ukoll mhux it-tielet. Imma nies illi jiktbu id-dram daw għandhom bżonn l-atturi magħhom. Issa, jekk l-atturi ma jridux jaħdmu drammi tagħhom jew ma jeżistix din il-possibilità, meta nitkellmu fuq teatru hemm problema oħra li ovvjament issa qed niddevjaw, il-kwistjoni ta' spazji, inqas seri ta' spazju, tittieħu kollox ma kollox, jiġifieri jekk jien aktib dram, se niġi fuq jekk ngħidlek qed tgħidli ħe, neħdmulek ma' fej. ninduna li anka jint għandek problema, jint se naqta qalbi doppjament.
Semmejna, aktar kmini semmejni għaftit malajr, il-politika u l-awtur. Kem taħseb li l-awturi Maltin fis-snin 60 u anka l-lum huma interessati fil-politika, fl-affarijiet li qed jiġri ta' madwarhom?
Le, jien naħseb li dejjem uraw interess, fis-snin 60 uraw l-interess, fis-snin 80 ma tistax ma semmix jiġini f'moħħi Viktor Fenek, per eżempju, jew Daniel Massa, ma nistgħux ma nsemmux kien hemm oħrajn, ta' ġifieri mhux qed ngħidu biss.
Però dawn kienu kollha individwi x'hekk, ġifieri nistgħu nerġgħu mar lura l-argument li semmejna aktar qabel li aktar lejn żmien qed isir.
Ila li xina naħseb li dieta moviment hija finta aktar minn xejn ta' min. Jien ninduna li għandek interess wieħed minn mija li huwa komuni għal tiegħi u f'wieħed dak l-interess ħankunu flimkien mal-bqija mbagħad irid niġbdu għar-rasna. U kull moviment beda u ma komplix, ma jidillix li għadawx il-moviment li baqa għaddej, din hija il-kors naturali tal-ħajja. Il-politika. Iġviri, ma nista, u illum il-ġurnata naħseb ukoll li l-awtur huwa interessat politikament għax qed jiġri fost l-oħrajn hija l-isfiduċja li il-politika huwa qatt politiku minnu nnifsu dak.
Inti qed tgħid li għandna awturi li huma impenjati, però jekk pereżempju naf nieħdu ċerti issues ħafna drabi ma tisma' xejn, però jien naf għandek aktar intellettwali u awturi reqdin milli jieħdu pożizzjoni don aktar komda l-potruna li toqgħod id-daru ma tgħidx xejn. Ma nafx jekk forsi qegħdin u x'qegħdin fuq l-istess wavelength.
Le, jiena
xina li qed nipprova najspeċi li l-impenn politiku m'għandux ikun irriservat biss għall-ktieb darba ħareġ il-ktieb u jiqaf hemm, speċi qed ikun xi ħaġa kontinwa.
Eħe, naqbel miegħek u din l-idea li l-ktieb huwa letarġiku, però rridu naraw jekk din li aħna qed naħsbuha letarġija hix minnha nifisha statement politiku wkoll. Ila liex, anka l-mod kif tagħmel l-statement politiku nbidel. Illum il-ġurnata m'għadix bħal qabel iddejaqt fuq xi ħaġa immur nagħmel protesta fit-toroq, il-ħaġa nbidlet. Jiġifieri irid nieħu attenti jekk aħna x'qed neħdu żball li naħsbu li l-ħaġa hija letarġika, jew hijiex mod differenti kif tagħmel statement, ġib eżempju żgħir ħafna. Xi snin ilu meta kien hemm il-kwistjoni tal-Bosnia, jiena kont qiegħed ġo supermarket u nsib kif rixt il-karozza maħsula. Xi ħadd ħaseb il-karozza u riedni ovvjament nagħti xi ħaġa donazzjoni żgħira tal-li ħasul il-karozza biex dak imur għall-Bosnia. Dan kien mod ieħor kif nipprotesta kontra l-gwerra. Ma kienx hemm marċijiet fit-toroq bħalma kien ikun hemm qabel. Jiġifieri irid nagħmlu attenti. Kif qed isir l-statement politiku mhux biss li qed ngħidu mhux qed isir, u attent kif jista' jkun li qed isir forsi b'modi differenti.
Fuq dik in-nota aħna se jkollna nagħlqu l-programm tagħna li fil-fatt il-ħin ġerabina, l-appuntament tagħna flimkien huwa għal bħallum ġimgħa fl-istess ħin. Sakemm nerġgħu niltaqgħu insellmilkom.